Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Студентите и учениците во основните и средните училишта во Италија ќе бидат принудени да ја прескокнат наставата до 15 март, бидејќи властите се обидуваат да го забават проширувањето на новозаболени од коронавирус. Премиерот на Италија, Джузепе Конте, рече дека треба да се спроведат сите мерки за да се спречи вирусот и да се намали побарувачката во здравствениот систем. Министерката за образование на Италија, Лучија Анзолина, вели дека не била лесна одлуката за привремено исклучување.
I know that it's a decision that will have an impact. As Minister of Education, I obviously hope that my students will return to school as soon as possible, and I'll work hard so that this essential public service, even from a distance, can be provided to all our students.
Економистите на Обединетите нации гледаат како се одвива здравствената криза и прогнозираат голем пат на извозот во светското производство. Памела Кук-Хамилтон од Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој вели дека доколку не се најде вакцина за COVID-19, влијанието ќе биде сериозно.
The issues with relation to what the US is doing now in terms of visitor arrivals, cancelling various meetings, it's all kind of having a kind of knock-on effect as well in terms of demand. So it right now we're not clear on where it will go. A lot will depend on what happens with COVID-19.
Економистот на Обединетите нации, Алесандро Никита, вели дека ефектите ќе зависат од тоа како земјите се обидуваат да го контролираат вирусот. Тој вели дека Кина направи одлична работа во задржувањето на вирусот, но малку ја жртвуваше економијата, барем во првите неколку недели.
So China has done a great job in containing the virus, also, but it has sacrificed a little bit the economy, at least in the first few weeks. So plant closure, restriction to movement of people, which were all necessary, but there is an economic effect when you take those measures.
Кристалина Георгиева од Меѓународниот монетарен фонд предупредува дека предвидената економска штета се влошува.
What we can say with certainty is that we, as we were spelling out, we have a baseline scenario that is relatively mild impact, and then we have more dire scenarios we are considering. Unfortunately, we have moved in the territory of these more dire scenarios.
Она што се уште не е стопирано е Олимпијадата во Токио, закажана да започне во Јапонија овој јули. Во минатото, Олимписките игри беа откажани само поради светските војни. Председателот на Меѓународниот Олимписки комитет, Томас Бах, одбива да шпекулира за какви било нарушувања, велејќи дека е посветен да обезбеди игрите во 2020 година да бидат успешни. Тој вели дека на вчерашниот состанок на извршниот одбор не станало збор ниту за откажување, ниту за одложување на игрите.
I can tell you that today in the meeting of the executive board neither the word cancellation nor the word postponement was even mentioned. And of course we are a responsible organization. This is why we have this joint task force.
Тој вели дека доколку некои спортисти се спречени да се квалификуваат на игрите поради коронавирусот, ќе се обидат да најдат фер решение за нив. Глобалното ширење продолжува и со првиот случај на вирус потврден во Украина. И откако во понеделникот беше прогласен првиот диагностициран во Саудиска Арабија, државата повикува аџиите да не ги посетуваат светите градови Медина и Мека. Минатата недела, Саудиска Арабија ги блокираше визите за умра за странците, а сега ги спречува граѓаните и жителите да не учествуваат заради коронавирусот. Германската влада исто така останува предпазлива, откако низиниот министер за здравство, Јенс Спан, најави ограничување на извозот на заштитна облека, за да не се загрози германскиот пазар.
Es wird immer wieder darum gehen, die richtige Balance zu finden. It will always be a matter of finding the right balance, on the one hand, between necessary restrictions to contain the virus, and on the other hand, our everyday life, which goes on. One thing is certain, the peak of the spread has not yet been reached.
И председателот на Иран вели дека вирусот ги зафатил скоро сите провинции во земјата, при што се потврдени 92 смртни случаи. Иран е земја со најмногу починати надвор од Кина и неколку ирански официјални лица се заразени. Како одговор на тоа, Иран ги откажа петочните молитви втора недела поред.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.